Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні, розмови», і у нас сьогодні неймовірний гість. Знаєте, от як зазвичай, дорогі слухачі, журналісти знаходять якусь тему для своїх інтерв'ю, це дуже часто просто випадковість. Огортаєш собі стрічку новин в тому ж самому Фейсбуці і натрапляєш на такий репортаж, приміром, телеканалу «Захід.нет». І читаєш: «Священник із Золочева опікується людьми із інвалідністю. Отець Михайло Сукмановський робить все, аби особливі діти та дорослі почувалися повноцінними членами суспільства. Тож у парафіяльному домі вони виготовляють свічки, а неподалік Золочева в селі Підгір'я отець впроваджує унікальний для України проєкт. Там навчають людей з інвалідністю сироваріння та робити на фермі». Ось так прочитаєш щось подібне, і дійсно захоплюєшся, що у нас в Україні є такі священники, які роблять такі безпрецедентні речі, які направлені на от таку благочинну діяльність. Власне, як ви зрозуміли, наші слухачі з нами на зв'язку отець Михайло. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, пане Сергію, шановні слухачі Радіо Марія. Звичайно, дуже мило і приємно чути похвальні слова, але насправді суть справи все ж таки є так глибоко, криється у тих, напевне, моральних аспектах, християнських цінностях, добрим прикладом. Я думаю, що, напевне, сам Господь Бог впровадив, щоб людина могла той чи інший спосіб прислужитися не тільки собі, але прислужитися і іншим. І почасто чуєш такі нарікання, що от там десь священники, а що вони роблять, і так далі. Ну, десь така, скажімо, деградація суспільна про те, що церкві тільки священники стоять біля престолу, моляться Богові і ховають мерців. Ну, я вважаю, що це не скажімо, не цілком правда, частково. Так, звичайно, наш обов'язок є священника молитися Богові, це наш такий основний аспект, щоб молитися, це теж є складова нашого християнського життя, віри в Бога, і робити не означає, коли з тим молотком стукаєш, так? Є різна молитовна праця, скажімо так, тобто та духовна частина, є матеріальна, інтелектуальна і так далі. Кожна праця, навіть той, що підмітає сміття, вона є пошанована. І завжди ми дякуємо Богові за прожитий день і вдячні йому за все, що він нам допомагає.
Ну, знаєте, один художній персонаж казав, що він чоловік в розквіті сил, а на запитання іншого художнього персонажа, а коли наступає цей самий розквіт сил, перший відмовився відмовляти. От вас, з чоловічої точки зору, ну, розквіт сил, вам в цьому році 50 років. Для священника це розквіт сил? От ваша думка, отже.
Ну, напевне, що це є досвід, це розквіт сил. Ну, людина чується, напевне, не по руках, напевне, чується по здоров'ю. Це правда, все ж таки, 1 січня я вже перейшов той такий, скажімо, десь так, екватор, ми так до жарту, звичайно, що ми не рахуємо нікому, не відміряємо життя, лишень Бог нам дає. Але 50 років, правда, вже розміняв, і досвід життя, і певні речі, вони дають, ну, певні знання, певне розуміння, що ми можемо прислужитися в суспільстві своїми такими харизмами, дарами. Те, що ми є священники, це вже є, скажімо, доконаний факт. Правда ж, ми вивчилися, маємо нашу, скажімо, місію священичу. Але, наприклад, нічого немає застидного, якщо, наприклад, і чи священник, чи просто людина має якісь певні хобі, має якісь певні такі дари від Бога, і їх закопувати неправильно є, бо як ти тільки священник, то відправив службу Божу, і все, і мене більше нічого не цікавить. Це ну, не цілком так. Ми знаємо, що священники були навіть президентом, скажімо, отець Августин Волошин, та, був президент Закарпатської республіки. Ми знаємо, що, скажімо, митрополит Андрій Шептицький, а він був як меценат, як не тільки те, що він, як то кажуть, як священник, не тільки як людина, яка спасла єврейський народ, також тут дала можливості спасати, але він був ще меценат, був також мав заложив різні молочні кооперації і так далі. Це показує про те, що священник не повинен стидатися. Що там про нього говорять? Насамперед, ми завжди повинні акцентувати, якщо Бог є на першому місці, все остальне буде на своєму. Завжди бути людиною. Бо в Святому Писанні навіть каже такі гарні слова, чим ви хвалитеся, що допомагаєте своїм рідним, погане також це роблять. Тому ми стараємося допомагати всім тим, в кого є труднощі. Не дивимося насправді на релігійну приналежність. Але якщо, наприклад, людина чи сім'я, в якій є людина з особливими потребами, якісь має фізичні потреби, ми, ну, переважно ці, що хто вродився так, ми взяли на себе цю нішу для того, щоб допомогти в державі заопікуватися. Нас ніхто не зобов'язував. Як був, скажімо, на сході України почалася війна, Святійший Отець також сюди дав на схід України гуманітарну допомогу. Його ніхто не силував це робити, йому не заставляли його це робити. Це поклик сумління. І ми маємо пам'ятати, що, каже, віра без діл мертва. І якщо говорити про те, що я дуже гарно можу побожно вдягнутися, це ще не буде говорити про мій духовний світ, моє священиче життя. Ми маємо щось робити, маємо, прикладом були добрі, приклад монастирів, коли монастирі приймали і сиротинці утворювали, і займалися господарською діяльністю, і навіть сир робили. Кажуть, що перші монахи навіть, ну, скажімо, десь пиво варили. Ну, якось так навчить, не є так все зле, наоборот, дуже багато добра є, і церква інтелектуально, і бібліотеки, і місіонерство, але також і такі добрі приклади, навіть взяти лицарі Колумба, там ми знаємо їхню діяльність, чому вони повстали в Америці, і так само тут, ми можемо щось робити, треба порешті робити, звичайно, хотілося б, щоб більше була допомога від доброчинців, ну це ще такий процес, який формується у нас, благодійництва, так як такого не було в державі, бо Радянський Союз не плекав такі речі, як благодійництво, а тільки те, що партія сказала, і це люди мусили робити. Хто був не згіден, то був на Соловках. Якось так. І тому от ми розпочали цей наш проект, про який ви нас згадали.
Отже, як стало зрозуміло з перших слів введення в програму, ви займаєтеся дітьми з інвалідністю, не тільки ними. Я пам'ятаю своє інтерв'ю з одним францисканцем, який займався чимось подібним, так, і він сказав, що от коли починаєш допомагати або людям похилого віку, або інвалідам, або людям з особливими потребами, завжди треба в собі перейти ось цей психологічний бар'єр. І в кожної людини це певна кількість часу, певна кількість молитов і так далі, тому подібне. Поділіться секретом, як долати цей психологічний бар'єр і що допомагає його перейти якнайшвидше?
Дякую за питання. Ну, дивіться, так обширне питання, насправді. Дуже цікаве, ми можемо приділяти на це не одну зустріч, не одну розмову. Але я можу заакцентувати, що таким моментом було, коли одна моя парафіянка, вона вже померла, вона так хворіла, знаєте, і вона з одного разу ми зібралися нашою спільнотою в церкві, так зібралися, мали таку дискусію, розмову, ділилися досвідом. Звичайно, перед тим мали службу Божу. Ми відслужили службу, Не щоб там відокремити їх, а так ми стараємося, щоб вони приходили, щоб люди бачили, щоб вони проходили також таку соціалізацію. Але ми так зібралися окремо, собі хотіли так щось ще поговорити і порадитися, і інформувати, що ми зробили. Ну і та моя парафіянка, вона дивиться, що так щось є, там машини якісь приїхали. І вона прийшла, це десь була друга година, вона відкриває двері і бачить нашу спільноту. Ну, ви самі розумієте, що, так як ви сказали, що різні люди з різними і ручки, і ножки мають проблеми. І, скажімо, основна так аудиторія наша, це є люди з синдромом Дауна, це є частково аутизм, ДЦП, як вона на це все подивилася, а вона вічно казала, вона так питався до неї, каже, як ви чуєте, вона так, та слаба очим, слаба, слаба, значить, як вона зайшла до церкви, як вона побачила стільки нараз дітей з особливими потребами, я кажу до неї, пані Олю, а як ви чуєтеся, а вона так подивилася на це все і каже, очі вже ліпше. Тобто, насправді вона мала можливість порівняти, бо тому що ці люди, вони коли ми почали працювати, у нас була асоціація людей з інвалідністю, ну і можливо, наприклад, там державні структури. Я би не хотів говорити, бо це, можливо, окрема історія і чому сьогоднішній світ підтримує більше громадські організації. Тому що громадські організації мають інакший підхід, інакшу структуру, інакшу ментальність. Ну, я би не хотів в часі посту зачинати за такі якісь певні речі, але я думаю, що більшість людей розуміє, про що я говорю. Тому наша громадська організація, вона має також і батьки, і діти, і частину праці навіть допомагає самі батьки, бо вони то розуміють. Бо найкращі волонтери – це є самі батьки. Бо вони це роблять неодноразово, вони це роблять безкорисно, вони це роблять не для політичних якихось собі дивідендів, а роблять тому, що вони розуміють біду. Бо, каже, ситий голодного не розуміє. Так як ми, наприклад, не можемо зрозуміти до кінця тих, хто є глухонімі, ми не можемо їх зрозуміти, тому що ми не знаходимося в їхньому стані. І вони не можуть завжди всіх пускати до себе, тому що ми для них трохи такими, ну, скажімо, які не розуміють їх, та, і вони теж з обережністю ставляться. Тому це все спричинило тому, що коли я вернувся, був миротворчій місії в Косово, як військовий капелан, ми порадилися своєю дружиною, Оксаною, і я одружений священник. Та, я дуже вдячний моїй дружині, тому що вона взяла велику частину на себе, значить, тих обов'язків. І тому таким прекрасним другом є моя дружина, вона є так невід'ємна частина. Скажу, що це дуже складна праця, тому що ми, наприклад, єдині в Україні, які отримали грант, перші в Україні, які отримали грант від уряду Люксембургу. Оце, що ми говоримо, педагогічна ферма, де будуть навчатися, і вже частково навчаються люди з особливими потребами для того, щоб знайти соціалізацію в суспільстві, навчити їх професії певної. Я, наприклад, був в Німеччині, я дивився, як працюють такі люди, і їх так не акцентують, що це є люди з інвалідністю, їм дають таке повноцінне життя, вони їдуть на роботу, їх там бавлять, вони там щось допомагають, вони чимось там займаються. І держава їм якби платить пенсію пізніше. Тобто нам треба вчитися. Ми так закриті були, така радянська держава, але ми ще все рівно багато речей не знаємо, ми не відкриті ще є до таких речей. Нам треба відкриватися і треба їздити, дивитися, навчатися, досвід переймати і міняти цю совкову систему, яка є гроші, ми працюємо. Нема грошей, ну, вибачте, казав колись там один діятель в Криму, денег нет, но ви держите. Тому ми, громадська організація, ми стараємося зрозуміти одну річ, що нам хотілося, щоб нам держава допомагала, на жаль, ніякої зараз ми підтримки такої не маємо. Можливо, теперішнє ОТГ, де ми там маємо в селі розміщення, можливо, це ОТГ, воно таке скромніше, бідніше, можливо, там вони відкриються до таких речей. А той, хто багатий, він бідного не розуміє, значить. І хоч ми говоримо, що бідні навчилися, це то Жан Ваньє, чи хто там сказав, що через бідних ми навчили багатих ділитися коштами. Але, на жаль, ще в нас це може за кордоном. На жаль, ще тут в нас нема такої ще, можливо, до кінця такого меценатства, як би хотілося. І, може, не довіри ще так, тому що, напевне, що всюди крадіж, всюди така недовірство, і світ так на нас дивиться трошки оця корупція. От вона породжує таке, можливо, недовірство. Ну, але ми йдемо вперед, ми мусимо пам'ятати, що хтось є той перший, який на б'єгулі, який йде. І дуже важливо є, щоб це робити з любові до Бога. Любити, каже, люби Бога і люби ближнього свого. Ну, як ми можемо казати, що ми любимо Бога, якщо ми не любимо ближнього? Значить, ну, це неправда якось вона би була. Тому нам дуже важко є також. Це насправді треба мати якусь і освіту, і терпеливість, і... Бо люди попадають різні, і ми інколи, знаєте, ми маємо такі певні хрести, несемо, бо то також не все так легко є. Це дуже гарно картинка виглядає, насправді дуже клопітка, дуже тяжка праця. Я вже не кажу про тих, хто лежачі, хто спеціалізовані, такі заклади. Треба, ті, що люди там обслуговують, їм треба пам'ятник ставити, тому що це є... Вже люди святі за життя, значить, тому що перепобачити і терпіти, як люди мають свої такі певні, знаєте, психологічні речі, небезпека і так далі, ну, це треба віддати належне. І ми також так.
Отже, ви, як уже говорили, ви ще працюєте з дітками, які мають синдром Дауна. Ну, це така своєрідна, ну, якщо не трагедія, то драма для батьків, у кого народжується таке чадо. І, на жаль, Україна, я зараз не володію точно статистикою, але близько до істини, що утримує десь... місце в трійці чи в четвірці серед таких діток, які є в країнах Європи. Тобто це конкретно доторкнуло українців. Скажіть, будь ласка, можливо, нас слухають батьки, у кого є така проблема. Що допомагає пережити цю драму? Як працювати з цими дітками? І, власне, що допомагає все ж таки, наскільки я знаю, якусь там методику праці з такими дітками, можна якимось чином їм зарадити, так, якісь є ефективні вже наразі речі, які можуть, по-перше, більш-менш зробити таку дитину самостійно, а по-друге, подовжити їй вік життя, адже знаємо, що люди з таким синдромом, вони не дуже довго живуть. Це теж є правда.
То ми мусимо говорити об'єктивно. Правда є. Я мав розмову з одною людиною, яка казала до мене, отець Михайло, ви не завольовуйте, ви говоріть так, як воно є. Говоріть з батьками, не сусюкайтеся, значить, говоріть так, як воно є. Ми всі дорослі, ми розуміємо, що такі речі є, і як ми маємо вийти з того стану, з того положення. Треба бути відважно говорити, не так, знаєте, жаліти, не питання жаліти. Треба казати, ти мене не жалій, ти мені допоможи. Ти мені дай не рибу, а ти мені дай вудку, і це дуже-дуже важливо є. Наприклад, якщо в таких ситуаціях є люди, їм не треба закриватися в собі. Я би дуже просив, щоб вони шукали спільноти такого характеру, наприклад, де вони є. Тому що вони вже мають досвід. Вони вже, батьки вже, скажімо, мають якийсь певний досвід, вони вже адаптовані до того, вони вже якось знайшли нішу собі і живуть, і якщо є такі спільноти, якось працевлаштовуються. Ясна річ, що вони опікуються, мають за інвалідність людину оплату дітей, потім опікунство. Це не завжди вихід є. Скажу відверто, що ті кошти, які держава зараз компенсовує, вони не є такі великі. І не треба просто замикатися в собі і дивитися на цю матеріальну таку подачку, бо вона дуже-дуже мізерна. А людина і так є, знаєте, дуже закрита в собі. І треба відкриватися, треба йти у суспільство, треба йти в такі організації шукати, для того, щоб інші могли порадити. Бо ми мали спеціально курси, наприклад, і в садик тоді не брали, ми інклюзії ще не було, коли ми починали, понад 10 років тому. І ми набиралися досвіду, спілкуючись, з кого є вже старші діти, які вже щось пережили, які мали дітей в таких спеціальних школах, які мають досвід, пораду, все повинно, підтримку мають. Є, зібралися, скажімо так, такі, які однакові є. І, наприклад, ну, зрозуміло, що ти не можеш вирвати тої одну, забрати цю одну хромосому, та? І вона є, і люди також в цьому відношенні також є. Дуже гарний фільм, я переглянув, був фільм, можу порадити його. Фільм називається «Я теж». І там про одного хлопця, який з синдромом Дауна, який починав, він таки би сам і режисер цього, і закінчив навчання, все, і потім так з батьками спілкується, каже, мені тепер, я вже от на роботу, закінчив навчання, на роботу влаштувався, мені тепер треба, лишається ще одне. Ну, одруження. І там, ну, дуже цікавий фільм, я би радив, бо пересказувати це буде неправильно. От, дуже складний процес, це коли є аутизм, форма аутизму, це колосальна праця є, треба шукати, де є такі. Я хочу сказати, запевнити вас, що от в нас були кілька випадків, і коли дитина прийшла до церкви, вона бігала по церкві, кричала, верещала на хор вниз. Ну, це було плачевно. Але завдяки мамі, яка приймала програми різних таких, там, «Контакт», інші тут у нас такі навчальні центри, і вони дали можливості, писали програми для них, і вони гарно стали на ноги. Ми також почали займатися таким чином, створили такого раннього розвитку дитини, і ми від 2 до 9 років ми підготовляли. Нам було приємно, коли нас начальник відділу освіти похвалив, подякував нам за те, що ми допомагали, значить, робити таку свій внесок. Я вам чесно кажу, руку на серце, що коли я поїхав з дітьми, нам французи проофірували відпочинок на морі, я взяв дітей з особливими потребами, їхніми батьками. Нічого вони не платили, нам французи поофірували 4 тисячі євро, і ми поїхали на море. Я мав можливість, я був опікуном 2 хлопців, трошки вже старших, і я дивився, як зміни тих дітей. Ну, ви знаєте, мені серце раділо, що люди, які офірували нам ці кошти на ранній розвиток, що вони не просто, ми їх там десь віддали людям, тим педагогам чи тим, хто нам, психологам, що вони їх навчали. Бо батьки самі не можуть почасто навіть так собі наняти таких репетиторів, а садиків не було, а спецшколу вони не хотіли віддавати якось. Ну, ми надзвичайно насолоджувалися відчуттям того, що це було в користь для цих людей. Тому я би казав на ваше запитання, що їм робити, не треба, знаєте, скручувати руки собі, треба жити, і ми мусимо жити, бо ще є дітки, і ще є для кого жити. Але одна річ є, що повинні дивитися на перспективу, якщо є такі благодійні організації, або які займаються в таких сферах, не бійтеся, щоб вони могли працювати, не лінуйтеся, давайте їх, щоб вони над ними працювали, їздили, не тримайте їх собі під пашкою, не жалійте їх, не треба жаліти, їх треба соціалізовувати, а не жаліти, значить, тому що вони інакшого життя не бачили, вони не розуміють, чому ми плачемо, вони не розуміють, вони бачать, що вони живуть, а це ми можемо порівнювати, а та дитина того така, а того така. Не треба. Треба просто жити, працювати, йти вперед. Не зупинятися. Не зупинятися.
Ви знаєте, поодиноко, але в інтернет певні історії все ж таки проходять, коли той чи інший хлопець, чи та чи інша дівчина, яка уражена синдромом Дауна, вони стають там фаховими адвокатами, вивчаються, мають освіту, там одружуються, або стають, наприклад, навіть кіноакторами. От нещодавно також читав інтерв'ю достатньо відомого актора серіалів, де він розказує історію свого життя, як він втілював в мрію от стати актором. Тобто,
якісь... Це той самий, напевне, фільм я теж, вибачте, що перебив.
Можливо, не знаю, цей фільм не бачив. А також я пам'ятаю, що, здається, роки два тому у Львові відкрилася кав'ярня, де людей обслуговували саме люди, уражені цією недугою, і різна реакція була відвідувачів, деякі сприймали, деякі шокувалися, деякі, ну, тобто, по-різному все це було. А моє запитання до вас в цьому відділі нашої є бесіди. От якщо людина з цим синдромом імплементовується все ж таки в суспільство, це абсолютно її вольові якості змішані з працездатністю, працелюбством, чи все ж таки тут є певний елемент чуда більше? Ваш досвід що говорить?
Ну, дивіться, ми, знаєте, ми мусимо визнати, що в Святому Писанні також були різні люди. Ми мусимо визнавати, що Бог діє в певний спосіб в тим, хто працює. І це чудо, воно не повинно просто бути, тому що воно чудо. Але сказано, що Бог сотворив нас без нас, але спасти нас без нас Він не може. І тому, напевне, що коли людина працює над своєю дитиною, це також є чудо. Чудо, що людина руки не опустила. Це не мусить бути таке, знаєте, що от Бог явився, каже, та я тобі зцілю зараз дитинку і так далі. Ми повинні бачити чудо не в тому, що, знаєте, Бог нам сюди зійшов, а бачити чудо в тому, що Бог діє через нас. Просто ми це не бачимо. Нам це здається, що це наша заслуга. Бо ми це я. Це неправильно, значить, Бог діє в певний спосіб такий, який ми. Ну, є певне, що таке чудо. Ну, от визначення чуда, так, ну, також, бо, скажімо, як ми говоримо, свята тайна, та, наприклад, є освячення води. Це є видимий знак, ну, скажімо, невидимої ласки. Та? Священник щось там махає руками, там хрестом щось освячує воду. Ми це бачимо. Але ми не бачимо, але знаємо, що є, коли священник візьме цю воду і кропить неї, якщо людина є одержима, вона зразу цю воду відчує. Від простої до освяченої. Так само тут. Бог діє. Бог діє через молитву, Бог діє через різний спосіб, щоб людина отримала те чи інше. Але людина інколи хоче, щоб це, знаєте, чуть не сам Бог зійшов до мене. Якщо, наприклад, так подивитися, то ми бачимо, що дійсно є дуже багато змін насамперед оцією працьовитістю. Там, ну, дивіться, візьмемо до уваги звичайні діти. От звичайні. Ну, це не означає, що всі вони повинні бути унікуми. Тобто є дитина, яка легше йде математика, є дитина така, є дитина сяка, значить, дитина одна любить їсти м'ясо, друга любить їсти солодке. Різні за характером, так само і вони. Вони, наприклад, вона дуже легко надається, що стає навіть адвокатом чи іншими якимись досягненнями. Вони дуже пластичні, вони вміють навіть танцювати гарно і так далі. Тобто вони мають ті свої дари, і вони навіть якісь певні речі мають завищено навіть чомусь. А плюс до того, що Бог дав. Ми говоримо про те, що кожному Бог дав таланти. Кожному. І тому ми всі маємо таланти. Ми їх розвиваємо, в процесі нашого життя вони можуть так само якісь появитися. Так само і ці люди, вони мають таланти, мають від Бога такі ласкавості. Так, вони мають свої фізичні якісь певні ну, такі елементи, які заважають їм бути там спортсменами, бігати. але почасто вони мають інтелектуально, а навіть духовно, тому що у нас була така ситуація, коли от хлопчик, який має синдром Дауна, він стояв, він так добре не вміє говорити, може так менше над ним працювали батьки і так далі, але може його такий інтелектуальний розвиток слабший трошки, як інших, а він стояв збоку, а діти біля мене щось там жартували, жартували до мене, а він побачив це все і каже, махає їм пальцем і показує, руки складає, що я священник, що так біля мене не гарно їм поводитися. І я би тоді поставив питання, в кого є вищий духовний зміст? Тобто він своїми якимись немочами, але він духовно стояв вище, аніж ті діти, які не мають тих вад. Тому тут дуже все відносно є. І чудо, воно завжди є чудо. Бог завжди діє для нас в ласкавість, в любов, можливо, в якийсь спосіб навіть і випробування. І не можемо казати, що Бог винуватий у тому, що така дитина народилася. Це екологія, це і почасто є, я сам біоетик, почасто це може бути спричинено приймання контрацептиви. Я не стверджую, що це є, бо хтось каже, що там я аж чесно вела. Я не кажу, це багато чинників є, спадкові, генетичні, але це не треба сваритися там, хто гірший твоїй сім'ї, а то твоя родина така, чи та родина. Знаю одну річ, що багато так є, що чоловіки залишають своїх жінок через те, що звинувачують, що це жінка винувата в тому, і бояться нести ту відповідальність. І тому от такі ситуації є, але ми кажемо, не опускайте руки. Є Бог, є молитва, ми завжди ходимо під одним Богом. І ми не знаємо, як Бог може винагородити нам за наш хрест. Ну, а ми всі, коли маємо здорові діти, ми також повинні допомагати тим, хто мають хворі діти.
Отже, поруч з навчально-реабілітаційним центром для людей з інвалідністю, ви збудували ферму та сироварню. От що дуже цікаво. На фермі, здається, є понад 30 тварин, серед них альпаки, кози та вівці. Можна сказати, що от щодо альпак, це взагалі дуже екзотичні тварини для українського ока. Я не можу не запитати у вас, як вашу світлу голову відвідали такі ідеї зробити таку ферму і взяти на неї таких екзотичних тварин?
Дякую. Це більше як екзотика, це більше, я так скажу навіть чесно, це більше як атракція, але це також є і терапія, тому що це не можемо тільки сказати, що, ну, бо питають, що там альпака, молоко дає, чи що, але воно є дуже миле створіння, і якщо взяти такому, значить, як реабілітація, так, якщо взяти альпаку як шерсть, яка в 5 разів тепліша, як вовна овечки, це також правда є. І це таке дивне створіння, дуже-дуже дивне і цікаве створіння. Ось, тому, ну, ми наразі маємо тільки одного хлопчика, бо він дорогий, 34 тисячі гривень коштував нам, а дівчинка ще дорожча. І він так сам ходить, так би, якби була ще дівчинка, йому би було б цікавіше, напевне. Ну, наразі так є. Маємо коні, бо коні, поні маємо, це може бути як іпотерапія. Також ми маємо пасіку ще, як апітерапія. Тобто ми хотіли зробити також як терапевтичний центр, але говоримо так відверто. Це дає можливості, щоб люди, які будуть приїжджати до нас, вони могли щось залишити нам, якусь таку певну пожертву, так? Mm-hmm. Або якусь офіру свою скласти. Так. Я не ставлю, що ми там жебраки, тому що ми будемо заробляти це також на сир. Ми робимо вже сири, ми робимо сир ми не можемо називати, що це є так на сир пармезан. Та як пармезан? Як? Сир як гауда, сир як... Тому що, наприклад, є така річ, яка називається авторське право. Та? Наприклад, скажімо, ти не можеш говорити, що шампанське, тому що це є ігристе... Так, точно так. Ігристе вино. Так? Так само тут. Але ми робимо тверді сири і м'які. Ми от зараз розпочинаємо, нам дуже важлива підтримка. А це є по виготовленні сулугуні, моцарели. Ми зараз почали, ми робимо вже десь 5 місяців маємо сир пармезан, чи як пармезан. Ми також гауда з різними плісенями, як камамбер, як камамбер, чи як різні такі з плісенню зеленою. Все це по технології, ми вчилися спеціально з Їмостю, ми їздили на навчання, і ми спеціально закінчили, я не є такий фахівець, більше дружина, вона і бухгалтер, і вона і проєкти допомагає мені писати. Я хотів заакцентувати, що вона і мій справжній приятель по житті, і більше як, напевно, як дружина. Тому що вона завжди є разом зі мною і завжди допомагає. І тут ми поставили за ціль також, щоб люди з особливими потребами, наша спільнота, вони могли допомагати нам. Наразі це процес навчальний, бо ми мусимо вчитися. Нас питають, чи ми вже там живемо. Я кажу, чекайте, ми ще для того, щоб жити, треба мати спеціальні дозвіл, щоб ми там проживали. Ми наразі більш денного навчання. Ми сподівалися, що місцеве самоврядування, бо попередня влада з нами, скажімо, угоду заключила допомагати через відділ освіти, але наразі ми не маємо допомоги від ОТГ, від керівництва наразі ще немає, щось вони собі там розглядають, може ще щось вирішать. Ну, як не вирішать, то ми і без них проживемо. Хоча, звичайно, коли в наших репортажах десь висвітлюється про те, що уряд Люксембургу дав, дуже багато критики є на нашу владу місцеву. Люди, і я їх розумію, люди кричать про те, що свій такий, знаєте, своє таке, знаєте, висвітлення, як так, щоб чужі нам допомагають, а свої не бачать, знаєте, от, ну, ми не можемо нарікати, ми працюємо. Це на сумлінні тих, хто, знаєте, мав би допомагати. Хай Бог нам всім цьому допомагає, їм розібратися в своїх справах, а нам Бог нехай допомагає, щоб ми могли навчити наших дітей робити сир. Ми стараємося те, що вони можуть. Звичайно, до пасіки ми не можемо там допустити, бо, не дай Боже, покусає чи ще щось, знаєте, це ризики є. Але, наприклад, розляти мед по баночках, наклейки вчепити, чи продавати, так ви казали, що там була різна критика чи не критика, по-різному дивилися. Це не питання, що ми тиснемо чи ті, що у Львові, на якісь там на жалість, знаєте. Ні, це наоборот, показати, що ці люди є повноцінні члени суспільства. І не тикайте їм пальцем, і не випоминайте, що вони такі є. Бо ніхто не знає, в кого застукає така дитина до хати. Тому ми маємо бути всі такі консолідовані і, наоборот, допомагати. Не там насміхатися, не десь покривлятися, або десь там в школі, а не десь цуратися тих дітей. Вони нормальні діти, в них така сама душа, такий самий розум. Може, вони не вміють так задачі рішати, як ми, може, ще щось, але вони щось мають більше. Тому ми ставили за ціль, щоб навчитися робити сири, робити варення, їх наразі навчити, а пізніше, якщо буде можливість, і побачимо, що у нас є якась перспектива, ми можемо будувати такі центри, де на не тільки денного, але на працевлаштування і проживання для таких людей. Ви знаєте, я дивився, що так скажу, я був колись один раз, так Бог допоміг мені, що я поїхав керівником, духівником групи в Ізраїль. І там є така спільнота, такі кібуци. Ось, і мені дуже вона сподобалася. Це такі, як в нас колись були щось наподобі колгоспи, не колгоспи, але такі общини. От такі общини, які об'єднані і молитвою, і працею. І мені це, в принципі, імпонує. Знаєте, я би хотів таке щось запровадити, щоб і Бог, і молитва, і праця, як каже Ора ет ле Бора, молитва і праця прикрашає людину.
Отже, в другій частині нашої програми хотів би поговорити про ваше капеланське служіння. Так, ви обмовилися, що очевидно, я так собі здогадуюся, ваше капеланство розпочалося ще з Косова, так? Ви
говорили. Ще скоріше навіть там.
Так. Розкажіть, будь ласка, про це служіння, так ми плавно потім перейдемо до сучасних реалій, те, що зараз відбувається на фронті. Дякую. Розкажіть, будь ласка, Косово – це те, що я думаю, тобто це колишня Югославія, ви там були капеланом?
Так, то не Косів. Насправді, це дійсно бувши так Югославія, скажімо, такі моменти, які десь Балкани, оце якраз питання. Знаєте, я коли їхав, там, до речі, був на тих теренах, би можна сказати, де служила навіть мати Тереса, виконувала, і там вона з Калькути, та, і вона в тих околиць, вона сама албанка по національності. І я мав можливість бути в Косово. Ви знаєте, я дивився, це не питання є, бо там релігійна площина війни, не цілком. То так щось наподобіє, як Росія і інші країни. Так, можливо, в якихось аспектах там десь, можливо, виглядало по відношенню, можливо, до сербів, бо там також якісь свої такі загострення. Плюс до того, я був, наприклад, скажімо, в селах, де, наприклад, от село, і там є серби, ну, наприклад, ціле село, скажімо, католики, так? І суплікацію правили, і так далі. От, скажімо, десь там заїжджали, село поділене, наприклад, там на сербів, на албанців. Одні живуть з одної сторони села, там другі з другої сторони, і не було ніяких між ними. Тому в мене таке враження, що це не питання релігійності чи нетерпимості. Це більше є імперського якогось шовінізму або ще якихось речей, які пов'язані із тою чи іншою державою, скажімо так. Ось так я би десь це бачив. Хоча моє капеланське служіння ще, напевне, може починалося, я в 88-му році закінчив школу і поступав в воєнне училище, в льотне, в Ставрополь, військове училище. І так сталося, правда, не поступив, пізніше прослужив в армії, радянська ще на той час була армія, 89-91 рік, в часі ще закінчив 88-89 рік, мені десь треба було рік перебути десь, а тоді дуже гостро було, ти не міг бути тунеядцем, десь ходити просто так і так далі, то я закінчив профтехучилище газоелектрозварника, так що воно мені все пригодилося, професію здобув, дуже професія суперова, я радий, і по життю мені нараз вона пригодилася. Пізніше я в 2000, коли закінчив семінарію, поступив в 92-му році семінарію, в 97-му році закінчив, і я десь в 98-му році, 98-99 рік я поступив в католицький університет у Люблині в Польщі, я закінчив 5 років, магістр, ліцензіат і незавершений докторат по біоетиці. Ось. І пізніше я просився поїздку в 2003 році, була поїздка в Ірак. Я є капеланом, таким нештатним, позаштатним капеланом від 2002 року в Національній гвардії навчального центру 3007 в Золочеві. І я дуже багато мав співпраці, зараз я є капеланом нештатним, так звані наші танкісти, підрозділ по ремонту бронетехніки. Ось, і так, що моє життя було пов'язано з капеланством, і, в принципі, я так якось вдячний Богові, що я маю дуже багато військових друзів, вони мене, ну, поважають, мені це дуже милує. Я був у 2008 році в миротворчій місії в Косово півроку, а після, як почалася війна, я тут був тісно пов'язаний, знався добре з генералом Кульчицьким, який загинув
так.
Під Слов'янськом, літак його збили, посвячував цей хрест, який там поставили на його місці загибелі. Знав його дуже добре, ну, в принципі, командуючих одного і другого,
І що це за була людина, отже, якщо це, ви знали?
Я вам сказав, що це був бойовий офіцер, віруюча людина, дружина його, пані Надя, якщо не помиляюся, дуже вони з Тернопільщини, обидвоє сільської почасто місцевості, військові, побожні люди. Тобто, ну, от знаєте, говорю вам так чесно, значить, що це люди, які любили Бога і Україну, і насправді от такі люди, вони віддали своє життя, а каже, немає більшої любові, аніж віддати своє життя за свого ближнього. І я дуже так горджуся, так що я знав тих людей, які відійшли у вічність, віддаючи своє життя за наше краще майбутнє, за те, щоб наші діти, чи внуки, чи правнуки жили в мирі, бо ніхто нам не буде захищати нашу Україну, окрім нас. Знаєте, ми чомусь так хочемо, щоб хтось нас захищав, знаєте, добрий жар відгрібати чужими руками. Розумієте, і коли схвалилися в нас, от Україна, без єдиного пострілу і так далі, немає. Каже, що за віру треба платити кров'ю. І за свою державу також треба заплатити ціною крові. І хтось нам, нашу державу, подивиться, будь-яка держава, яка є біля нас, вони всі готові захищати зі зброєю в зубах, як той казав, свою державу. Тому що яничари є яничари, а свої є свої. І свій знає, чому він захищає. Він захищає її не за гроші, а захищає з любові до своїх батьків, до своєї землі, до своїх дітей. І це є найважливіше. І от тому ми знаємо точно, що ми в ту війну переможемо, значить, проти того диявольського насильства, яке наступає на наші землі і хоче нас полонити далі оцю атеїстичну або псевдо-московську імперію, така, знаєте, які там будують собі руський мір, на території, хочуть збудувати на території України. Тому ми маємо відстояти і молитися, і моя місія була, очевидно, більше в психологічному аспекті, тому що коли зараз говорять про зброю, зброю мають всі. І дуже важливо є те, щоб мати зараз не тільки зброю летальну, а зброю масмедійну. От, наприклад, навіть ваше служіння на радіо, воно є також духовне служіння, інтелектуальне служіння, тому що треба людям доносити молитву, доносити віру в Бога, доносити спокій, мир, заспокоїти людей, що все буде гаразд, молитва, наші ефіри, наша праця, все це допоможе нам у боротьбі проти цього супостата, який нападає на нашу державу. Я думаю, що ми це зробимо. З нами Бог, каже, і з нами Україна. Тому я думаю, що ми це все переборемо. Лише, щоб люди не були, знаєте, що найгірше? Найгірше, напевне, коли каже Ісус Христос, якщо ти будеш горячий, я тебе остуджу. Якщо ти будеш холодний, я тебе зігрію. А коли ти будеш літепний, я тебе зригну з уст моїх. Тобто оця байдужість, літепність, вона також є великим ворогом. Тому ми маємо дбати, допомагати всім і бути, любити свою державу. Любити, захищати її, не казати, то все одно. То не є все одно. Якби було все одно, то ходили б через вікно. А так ходять люди через двері. Тому ось так.
Отже, я бачив у вас дуже багато служінь, світлин. Перепрошую, світлин там, де ви в капеланській формі, фотографії на фоні Маріуполя, так, там 15-16 рік. А коли ви вперше в якості капелана відвідали наших військових, коли почалася україно-російська війна, так?
Скажу чесно, це може так виглядає, не прошу сприйняти не пафосно, було страшно. І попало мені якраз на наш праздник, бо у нас праздник є 27 червня, новомучеників, яких Святійший Отець проголосив храм Блаженного Миколая Чернецького. І 23-24 червня 2014 року ми вперше вирушили на схід, хоча я вже благословляв наших наш ремонтний рембат вже у березні місяці, як вони їхали також на схід. Але я особисто вже приїхав, це було, ми зупинилися в Харкові в академії з Національною гвардією. Ми їздили, коли ще, ну так охарактеризую, коли ще Слов'янськ був не наш. І ми в Ізюм, заїхали в Ізюм. В Ізюмі ми переночували, там такий спорткомплекс, такий піднепавший. І ми в Ізюмі переночували, а пізніше наші стояли під Белбасівкою. Наш підрозділ стояв там, де є село Белбасівка, і ми заїхали аж туди, привезли нашим автобусом, ми привезли військовослужбовців, це було дуже, ну, весь БК, вони везли з собою, і поліція, яка нас супроводжувала, казала, хвалила нас, каже, ну ми ще такого підрозділу не бачили, і повар свій, і, каже, і батюшка, каже, свій. І, ну, каже, ви укомплектовані від А до Я. Це були перші виїзди. Взагалі-то дуже багато я виїжджав. Я майже кожних три тижні я їздив на схід. І пізніше я був і на сході, я пізніше був такий високомобільна інформаційна група Альфа, не хочу називати, яка це не нічого пов'язано з службою безпеки, це просто така високоінформаційна мобільна група, яка допомагала військовослужбовцям в певних аспектах їхнього подальшого життя. Ми пояснювали їм якісь певні правила, які певні обов'язки, певні їхні права, коли вони повертають.
Були загрози для вашого життя в часі цих поїздок?
Ну, дивіться, кожен раз, коли ми верталися назад, нас атакували, уявіть собі, наш автобус супроводжували, і перша загроза це було, на нас цілили не з автомата, не з гранатомета, а просто кинули пів цегли, коли ми їхали, не з'їхали коло 100 кілометрів на годину автобусом, поза 90, і на Харківсько-Полтавській області нам кинули в лобове стекло, цілили лобове стекло, так десь пів цегли. І вона попала, ми на швидку проскочили, і вона нам попала в бокове. І командир тоді скрикнув до бою, і це був такий трошки момент. А, ну, це були перші, тільки в тому якраз в 14-му році. А в 15-му році ми були в Кримському, і в Кримському ми попали якраз під роздачу. Ну, нас десь, напевне, ну, півтора-дві години добре обстрілювали. Скажу вам, що так, хлопці герої наші, насправді, вони молодці. Тому що ми сиділи в бліндажі, над нами бруси тряслися, це при тому, що ти десь... А це були міни. На відміну, скажімо, як деякі мої друзі-священники, які попали... Де Побєда, і вони попали під більш серйозні речі, смерч, то гради, смерч, то, скажімо, міни страшні, але не в такий спосіб, як смерч, який залітає і все палить, там, це жахіття. Ми нас так добре гермесили там десь півтора-дві години. Ось, і це було таке ще пережиття. Я вам скажу, що я більше переживав, ви не повірите, я більше переживав за машину, яку ми позичили, бо ми своєї так на цього не мали, і ми поїхали чужою машиною, Т-4, і я більше переживав за машину, ніж за своє життя. Може, ну, може, то смішно виглядає, але чомусь я так переживав, думаю, як я ту машину віддам, який її знищив, що ж я наробив, думаю, вау, то буде, де я гроші візьму, щоб то віддати. І таке, знаєте, таке якесь немудре пережиття було. А про життя своє якось так навіть не мав часу думати.
Кажуть, що зараз рівень загрози по вторгненню Російської Федерації на територію України от дуже подібно до 2014 року. Я думаю, що ви, переживши от ту загрозу, можете співставити з сьогоднішньою. Як ваші думки і ваше резюме, що буде далі, власне, що кажуть хлопці на лінії фронту?
Ну, дивіться, порівняти 14-й рік, коли армія як такої в нас не було, там було, може, десь якихось там 5-10 тисяч І то ледво, напевне, крім Національної гвардії, яка була підготовлена фактично для розгону людей і так далі, вони системи, наша дисципліна є, знаєте, от вони були, це регулярні підрозділи, яких там президентські війська, а армії як такої майже дуже і не було, значить, тому фактично ті перші блокпости, це були або добровольчі батальйони, і я вам скажу, що не все так погано. У нас на сьогоднішній час же зброя, так як я говорив, що зброя є на високому рівні. Є вже в нас і джавеліни, і інші, стунга, і ті інші, які високоточні аспекти, там вже і таке є. Тобто вже просто так вірватися, і я думаю, що світова спільнота не буде така байдужа дивитися, як будуть там вже такі бойові зіткнення, тим паче і з Польщі, я думаю, що вже, бо ми є буферна зона, і якщо ми впадемо, то буде біда для всіх, і для Прибалтів, і для поляків, і для чехів, і так далі. Тому вони всі розуміють прекрасно, не треба недооцінювати, що там якісь люди, які вони не розуміють. Ясна річ, дуже там розраховувати, що там будуть французи за нас воювати, чи там чи німці. Теж не та Європа, і не, напевне, не Америка ще, можливо, так, я думаю. Але треба розраховувати на свої сили. Не треба, знову ж, розраховувати, що хтось за нас буде воювати і тому подібне. Хоча я перед тим говорив, що такі, наприклад, ми мали тут поїздку, і були хлопці з Айдару. Ну, вони так, знаєте, це як циганська пошта. Вони один одному дзвонили, ми поїхали, ми перевозили, померла одна була така волонтерка, і вона з Донецька, і ми її відвозили зі Львова до Старобільська. А звідти вже приїжджала машина, яка перевозила безпосередньо в Донецьк, бо ми там не могли заїхати. І дивився, як Айдар. Це круто. Значить, вони між собою, я думав, що тільки ми тут такі патріоти. Ні, там теж багато є патріотів, які не дадуть так просто і легко захопити. Вони будуть стріляти їм в спину, буде партизанська війна, так що не буде все так просто. І думаю, що окрім того, все ж таки я вірю, що Господь Бог на сьогоднішній час нам, як то кажуть, сприяє в тому, що і вже ми маємо можливість підтримки, і люди побачили правду, насправді, хто є ворог, і хто до кого в хату вдирається. І я думаю, що більшість світової спільноти, вони нас підтримають, і вже не буде такого вторгнення, як було. Перше, це маневри, якщо так розібратися. Їм не цікаво ні Донецьк, ні Луганськ, їм цікавий Крим. А те, що вони там тут роблять такі ажіотажі, це таке. Там же нема що на тому Донецьку, Луганську, як то кажуть, вже красти. Вони вже що могли вкрасти, вони вже вкрали, вивезли і так далі. Ще вугілля трошки там підкрадають, ще поки шахти не затопили, то вони ще так. А так решта вже їх Донецьк і Луганськ не цікавить. Як буферна зона між майбутньою натівською державою, так, але не як регіон якийсь там економічно розвинутий і так далі. Бо колись нам закидали, що от Донецьк і Луганськ годує цілу Україну. Ну, насправді так не було, є. Мені людей шкода, звичайно, бо люди би мали більше обстоювати свою державу. Але, може, вони не бачили тої опіки, може, вони не бачили. Крадіж була, корупція була, і люди теж, ну, звинувачувати. Я не думаю, що варто є. Варто є, щоб просто люди... Нам треба піднімати економіку, нам треба робити, щоб у нас була така процвітаюча дійсно Україна. І там та частина, вони самі захочуть, щоб приєднатися. Це дуже болюче питання. Дуже болюче. Ще пару років, і вони не будуть розуміти, оте молоде покоління, вони не будуть розуміти, чому вони мають приєднуватися до України. Якщо так чесно говорити, будьмо правдиві, і як людина правда, то людина, де правда, там є Бог. І чи Бог там, де правда. І тому нам треба говорити виразно речі. Ще років 5, там знову війни ще 5, це прийде нове покоління, яке буде виховане на цілком російських ідеологіях, і нам буде дуже боляче. Значить, це буде така ракова клітина, яку треба очищати, лікувати їх, переконувати, і якось, я навіть не знаю. Ну, це болюче питання, це наша територія.
Але ми сподіваємося, що у Господа Бога все під контролем.
І так, людини неможливо, так. У Бога все можливо. То Бога правда є. Я вірю і заспокоюю людей, щоб люди не боялися. Я можу так стверджувати, ну, може я не є там ні Ванга, ні Михайда, ні Кашпіровський, я так жартую. Я, звичайно, можу тільки сказати, що насправді я вірю про те, що сьогоднішній час – це просто демонстрація російських мускул. Я служив в радянській армії, я знаю, коли нас по тривозі піднімали, то виїхати могло дуже добре, якщо половина підрозділу. А решти, це при тому, що була тоді холодна війна і так далі з Штатами і тому подібне. Я сподіваюся, що це безглуздя, ну, як каже Господь Бог, то покерує і розставить все на свої місця.
Отже, я від імені всіх наших слухачів вам дуже і дуже дякую за натхненне, прекрасне інтерв'ю. Ну і звісно, що за ваше різностороннє служіння. Хай Бог вам сприяє і допомагає надалі розбудовувати такі цікаві і, головне, дуже корисні проекти.
Приймаємо будь-яку допомогу, і молитву, і матеріальну, і вдячні слухачам. Як хтось хоче доєднатися, то будемо раді прийняти вашу допомогу. Побажати всім в часі посту ще, бо все ж таки ми йдемо ще тут, більшість частина України, по юліанському календарі. І цей піст хай буде вам в користь, і для мене особисто також, щоб Господь Бог кріпив мене і дав мені і розуму, і сили провадити тим, чим я займаюся, щоб я також не опустив руки і ніс цей, скажімо, хрест, який ми несемо, кожен маємо свій хрест, йдемо за Богом. І веселих, звичайно, свят, і Божого благословення, і вам процвітання вашому радіо, і всім вашим працівникам. Всіх благ, всього найкращого.
Дякую. З нами був отець Михайло Сукмановський, ведучий Іваницький Сергій. Отче, велика подяка і низький уклін. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, всіх благ, з Богом.